Operace prostaty pomocí teplé páry. Mini-invazivní zákrok se provádí ambulantně. Recyklovat plasty je možné i prostřednictvím 3D tisku. Čeští vědci přišli jak na to. Na začátku ale o tom, jaké nás čekají novinky v předpovědi počasí. Připravili jsme přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Velká Británie plánuje pořízení nového meteorologického superpočítače za více než v přepočtu 36 miliard korun. Jeho data budou sloužit k přesnější předpovědi bouří, zlepšení protipovodňové ochrany a předpovídání změn globálního klimatu. Více už o novém superpočítači s kolegou Ondřejem Ševčíkem.
Dobrý den, jde opravdu o impozantní stroj s obrovským výpočetním výkonem. Superpočítače, které slouží pro výpočty předpovědi počasí, se začaly objevovat už od 50. let minulého století a tím, jak roste jejich výkon, se násobně zlepšují i předpovědi počasí. V současnosti jsme proto schopni předpovědět počasí na 5 dní dopředu se stejnou úspěšností jako před 40 lety počasí na druhý den.
Tak a co se zatím ví o parametrech toho nového superpočítače?
Ony přesné parametry ještě nejsou úplně známé, ví se pouze, že by měl být asi 6x výkonnější než ten, který britští meteorologové používají teď a který patří mimochodem do 50 nejvýkonnějších výpočetních počítačů na světě. Upgrade plánovaný za 5 let by pak měl onu kapacitu navýšit ještě 3x. Je totiž potřeba říci, že ona částka kolem 36 miliard korun není jen na pořízení stroje, ale na provoz a podporu celého projektu na 10 let dopředu, proto tak veliké peníze.
Měli bychom vysvětlit, proč je potřeba tak silný počítač, respektive jaká data superpočítač zpracovává.
Meteorologové fungují tak, že si pro předpověď počasí rozdělí atmosféru do velikého počtu úseků nebo takových kvádrů a v každém z nich musí sledovat velké množství informací. Ty získávají jak ze satelitů, tak třeba i z informací některých leteckých společností, z pozemních měřících zařízení a tak dále. Všechna získaná data je potom potřeba zpracovat. Pokračuje vedoucí oddělení numerických předpovědí počasí Českého hydrometeorologického ústavu Radmila Brošková.
V každém tom kousku musíme znát teplotu, tlak, vítr, vlhkost a další parametry a vypočítáváme budoucí stav na základě fyzikálních vlastností atmosféry. Ty výpočty jsou náročné a proto potřebujeme rychlé stroje.
Díky čím dál výkonnějším počítačům budou předpovědi přesnější, protože můžou atmosféru sledovat ve větším rozlišení, dále zvládnou více operací, takže se třeba detailněji popíšou vlastnosti atmosféry a také budou ty výpočty rychlejší, což je zvlášť pro předpověď počasí jeden z nejdůležitějších faktorů.
Když se dělá analýza vztažená k určitému okamžiku, tak máme vlastně na vytvoření předpovědi zhruba 1 hodinu reálného času na její dokončení a na spočítání všech produktů, které jsou potřeba. A tady je ta kritičnost mít ten výpočet včas, aby prognostici mohli vlastně dostat podklady pro vydání nové předpovědi, případně výstrah, pokud by hrozilo nějaký nebezpečný jev meteorologický.
Pojďme vysvětlit, na co konkrétně se tento výkonný meteorologický počítač bude specializovat.
Tak kromě klasických předpovědí počasí, které by měly být díky němu přesnější, poslouží i třeba v řízení letového provozu nebo třeba i energetickým společnostem, protože právě Británie má největší světový trh s větrnou energetikou a momentálně tam roste i největší větrný park na světě, a to o výkonu 3 bloků Temelína.
Budou využívat ty superpočítače jednak pro numerickou předpověď počasí a jednak pro klima. A ta britská služba to bude dělat vlastně jednak výpočty pro celou země kouli a potom ve vysokém rozlišení pro Británii.
Teď pokud se podíváme na techniku českých meteorologů, tak jakým počítačem disponujeme u nás?
Čeští meteorologové sice nemají tak výkonné počítače, ale díky tomu, že je používají hlavně na regionální modely počasí, tak to stačí. Slouží totiž hlavně pro krátkodobé předpovědi modelu Aladin. I u nás se ale chystá nový počítač, a to zhruba za 80 milionů korun, který dostane na starosti zejména vývoj klimatu. Díky němu bude možné lépe spočítat při různých scénářích změny klimatu proměny počasí na našem území, a to v horizontech desítek let do budoucna.
Říká Ondřej Ševčík, se kterým jsme mluvili o novém britském superpočítači pro meteorologické předpovědi. Díky.
Hezký den.
Nábytek na zahradu, monument připomínající brněnský orloj nebo třeba váza. I tak mohou vypadat termoplasty po recyklaci. Výzkumný tým z brněnského VUT vyvinul nový způsob 3D tisku za pomoci robotického ramene. Využívají k tomu speciální recyklovaný materiál, který označují jako polymerní beton. Redaktorka Helena Poláčková se vypravila do laboratoře, ve které brněnští experti na inovativním rameni tisknou své první výtvory.
Tady je robotická pažeř s dosahem 2 metrů, takže ten největší objekt, co můžeme vytisknout, je asi 1,5 metru na 1,5 metru. Na konci robotické paže je namontován námi vyvinutý extruder, koncové zařízení, a to je vlastně šnekový extruder, který pracuje s tím polymerním betonem. Rychlost pohybuje okolo 10 mm za sekundu plus potřebuje něco okolo 2 kg směsi za hodinu.
Výzkumník Fakulty strojního inženýrství brněnského VUT Martin Krčmář popisuje unikátní masivní zařízení, které umožňuje 3D tisk ze speciálního materiálu, vlastnostmi srovnatelného s betonem. S tímto materiálem se v komerční sféře už pracuje. Pokrokem je ale právě forma jeho zpracování.
Ten hlavní inovační přínos té naší dosavadní spolupráce je právě konstrukce té tiskové hlavy a ten materiálový výzkum, jaké materiály se dají použít. My už jsme společně zahájili, dá se říct, navazující nebo současný projekt, kdy právě pracujeme na tom zařízení, řekněme, obdobném jako běžná 3D tiskárna. Protože zase při velmi velkých rozměrech ta robotická ruka by byla nevýhodná, protože by byla strašně drahá. Teď se bavíme o tisknutelné ploše 70x70 cm, třeba v desítkách centimetrů. Ten náš záměr je dostat se do jednotek metrů.
Vysvětluje Jakub Jon, ředitel společnosti Via Alta, která na výzkumu spolupracuje. V tuto chvíli dokážou vědci tisknout z polymerního betonu třeba zahradní nábytek. Důležitou úlohu v tomto směru hraje právě i zmíněný materiál.
Princip toho materiálu je za vyšší než stavné teploty spojení polymerního termoplastu a inertního plniva. A tím polymerním termoplastem v našem případě používáme polypropylen, ale může to být polyetylen, může to být PET, v omezené míře to můžou být polyamidy, můžou to být relativně různé materiály. Tím inertním plnivem, tak my používáme písek, to znamená ten materiál je vlastně složen z tady toho inertního plniva a polymerního pojiva, za teploty 200 až 250 stupňů se roztaví a následně se buď to v té konvenční aplikaci lisuje nebo válcuje a tady v téhle inovativní se vpravuje do té tiskové hlavy.
Podle vedoucího výzkumného týmu Davida Škaroubky z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně mají tyto suroviny i další kladné rysy, díky kterým získává výsledný materiál ideální vlastnosti právě pro 3D tisk.
Je výjimečný tím, že obsahuje větší ty zrnka toho plniva, až 4 mm, což běžně extrudery nespracují. My to umíme zpracovat přímo v té tiskové hlavě a vytvářet tak objekty nadstandardní velikosti nebo geometrie. Díky tomu ten výsledný objekt jednak má větší hmotnost, jednak má lepší nosnost v zatížení a taky má vliv na tečení toho materiálu.
Jak už bylo řečeno, tento polymerní beton může být vytvořen z celé řady recyklovatelných termoplastů, které by jinak skončily na skládce nebo ve spalovně. Podle Jakuba Jona tím ale recyklační potenciál tohoto materiálu úplně nekončí.
Ta životnost je skutečně v desítkách let, aniž by to významně změnilo svoje vlastnosti. Co se týká recyklace, tak pokud on se dostane vlastně zpátky do toho procesu, tady ten výrobek, tak je možné ho znova rozdrtit a vlastně vrátit do toho procesu. Ty polymery se dají přetavovat znovu. Nejde to do nekonečna, ale v určité míře se tam mohou znova přidávat.
Jedním z dalších cílů výzkumu je začít pracovat v robotickém 3D tisku s méně čistými materiály, které by jinak skončily jako odpad, a dát jim tak nový smysl. Helena Poláčková, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Nezhoubné zbytnění prostaty postihuje přibližně 40% mužů po 50. Po 70. se týká téměř každého. Běžně se tato nemoc léčí pomocí medikamentů. V případě nutnosti je možný i chirurgický zákrok, který vyžaduje několikadenní hospitalizaci. Aktuálně mohou pacienti v České republice ale využít také šetrnější způsob léčby za pomoci sterilní teplé páry. Více si o metodě s názvem Rezim teď řekneme s Andreou Skalickou. Dobrý den.
Pěkný den.
Pojďme si nejprve říct něco o prostatě jako takové.
Prostata je velká asi jako vlašský ořech a jako prstenec obkružuje močovou trubici muže. Důležitou roli hraje v mužské plodnosti, ale s rostoucím věkem může způsobovat problémy. Ohrožuje jednak rakovina, ale také postupné zvětšování, které má za následek mimo jiné potíže s močením, například časté nutkání na močení, které narušuje spánek. Problém se, jak už jsme se zmínili, zpravidla nejprve řeší pomocí léků. A pokud to nestačí, musí jít pacient na operaci.
Nově mohou pacienti ale také zvolit zákrok, při kterém se využívá teplá pára. Tak co to obnáší?
Ve srovnání s jinými chirurgickými metodami je mnohem jednodušší. Provádí se ambulantně a trvá pouhých 15 minut. U nás je novinkou. Zatím je možné podstoupit zákrok jenom v Praze a v Brně. Ve Spojených státech amerických byla metoda Rezim zavedená do praxe v roce 2015, tedy před 5 lety. Dnes se často využívá ve Velké Británii, Německu anebo v Itálii. Účinek léčby vodní parou potvrdila také 4letá randomizovaná kontrolní studie. Z jejich výsledků je patrné nejenom zmírnění příznaků a zlepšení kvality života, ale také nízké procento případů k reoperaci.
A mohli bychom vysvětlit, jak se vlastně pára do prostaty aplikuje.
Sterilní pára z přibližně 0,5 ml vody proniká do těla pacienta jehlou prostřednictvím speciálního endoskopického zařízení v přibližně 9-sekundových intervalech. Přístroj se zavádí do močové trubice v její prostatické části. Jde o zákrok, který je pro pacienta velmi šetrný a podle Josefa Štolce, primáře Uroklinikum Praha, ani nebolí.
Ta pára okamžitě vlastně po aplikaci do tkáně prostaty se změní na tepelnou energii. To není něco, co by toho člověka nějak bolelo. Samozřejmě ta metoda má dva aspekty, jednak zavedení toho přístroje a to se velice dobře daří v lokální anestezii či v aplikaci gelu do oblasti močové trubice. Pak následně ta sama aplikace je takový lehký štípnutí.
Cílená dávka páry se pak dostane přímo do míst, kde je potřeba nadbytečnou tkáň zredukovat.
Následně po denaturaci bílkovin tkáně prostaty to tělo odbourá samo přebytečnou nebo v uvozovkách mrtvou tkáň a tím pádem vlastně zlepší nebo odstraní ty potíže, s kterým ten muž přišel.
Vysvětluje urolog Josef Štolc, podle kterého je největší výhodou zákroku právě jeho mini-invazivita. Pacienta čeká jenom krátká rekonvalescence. Klidový režim trvá 3 až 5 dní. V průměru za 2 týdny od aplikace teplé páry dochází k výraznému zlepšení příznaků onemocnění.
Po některých zákrocích na prostatě mohou mít muži například potíže s erekcí. Vyskytují se tyto potíže i při zákroku pomocí horké páry.
Tyto potíže se nevyskytují. Už zmiňovaná 4letá vědecká studie prokázala, že po tomto zákroku k erektilní dysfunkci nedochází, což potvrzuje také primář Josef Štolc.
Metoda Rezim vlastně využívá proměnu energie v tkání prostaty, tak už z podstaty mechanismu přenosu energie nedochází k poruše stávající funkci. Rozhodně to nezlepší funkci, ale nezhorší.
Muži se ale nepotýkají ve vyšším věku jen se zbytněním prostaty. Hrozí jim i nádory. Existuje nějaká prevence těchto onemocnění?
Nemocem prostaty se vyvarovat nelze. Mužům tak zbývá jediné. Nejpozději po 50. začít chodit každý rok na pravidelné preventivní prohlídky. Ty spočívají ve vyšetření prostatického specifického antigenu. To je bílkovina, kterou produkují buňky prostaty. A protože se dostává do krevního řečiště, mohou lékaři její koncentraci jednoduše zjistit pomocí laboratorního vyšetření z odběru krve. Důležité je ovšem také vyšetření prostaty pohmatem.
Dodává Andrea Skalická, se kterou jsme mluvili o šetrné léčbě prostaty za pomoci teplé páry. Díky.
Naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Letošní mírná zima byla velkým tématem Českého rozhlasu Plus tento týden. Sněhové, ale i dešťové srážky jsou pod průměrem. Naopak teploty se na mnoha místech držely většinou nad bodem mrazu. Jaký to má vliv na přírodu a na člověka? Ve studiu je teď redaktor Martin Srb, který se zaměřil na to, jestli jsou živé organismy zmatené z těch neobvyklých teplot. Dobrý den.
Dobrý den. Na první pohled je něco v nepořádku, když v lednu nebo v únoru kvetou první byliny v zahradách.
A v čem to je pro rostliny v nepořádku?
Může to být nebezpečné v tom případě, že by se mrazy ještě objevily. Když je rostlina připravená na klidový zimní režim, chrání se před mrazem. To nebezpečí spočívá v tom, že led má větší objem než voda a ostré krystaly, které by poškodily živé buňky a pletiva. Proti tomu se rostliny různými způsoby chrání. Jenže když se rostlina probudí, rozproudí vodu do všech částí a kdyby potom přišly mrazy, nevyhne se škodám.
Co kdyby ale už další mrazy nepřicházely?
Ani to nebude příliš dobrá situace. Kdyby celou zimu zůstaly teploty nad nulou, tak hrozí, že se přemnoží různí škůdci rostlin, které by jinak mráz držel na úzdě. Pro přírodní rovnováhu je zapotřebí, aby mráz některé organismy i zahubil, aby zredukoval jejich počty nebo aktivitu. To se týká rostlin, houbových chorob i hmyzích a jiných škůdců.
Teď jsme mluvili o rostlinách, jak ale přezimuje například hmyz.
Je to různé. U některých druhů hmyzu zimu nepřežije dospělá populace a přezimují jenom vajíčka, ze kterých se na jaře líhne nová generace. To dělají například kobylky, sarančata nebo mšice. U jiných druhů přezimují larvy nebo i dospělí jedinci, takže si najdou úkryt někde, kde jim mráz neublíží. U čmeláků nebo vos takto přezimují pouze královny. Včely si dovedou zase svůj úl sami vytopit na potřebnou teplotu a další hmyz se ukryje třeba pod zem.
Mohli bychom vysvětlit, co je pro hmyz signálem, že se má ukrýt. Přeci jen ani v mírné zimě toho moc nepoletuje.
Jedním ze signálů je i teplota. Hmyz je obecně v chladu méně aktivní, protože se zpomalují životní pochody v organismu. Ale pro další přezimování je důležitá délka dne, to znamená doba a intenzita slunečního svitu, jak v našem vysílání řekla chronobioložka Zdeňka Bendová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Fotoperiodické změny, to, co ty organismy potřebují vědět, že se blíží zima, blíží jaro, tak získávají jenom z toho kontrastu mezi dnem a nocí. Samozřejmě teplota má taky nějaký parciální vliv, ale to není žádná stabilní informace. To všichni víme, že může být klidně na podzim o 20 stupňů a v květnu může mrznout, takže pro tu přírodu, která tohle zažívá, to není úplně na jistotu.
To řízení pomocí světla a teploty se může částečně překrývat. Může tam být přechodové období, kterým se organismy přizpůsobují dřívějšímu nebo pozdějšímu začátku jara. Například určité druhy hmyzu prodělávají diapauzu, čili něco jako zimní spánek, ale z toho spánku mu trvá nějaký čas se probrat. A pak je důležitá i délka světla a teplota. Nebo pupeny stromů začnou pučet, až když nějaký čas trvá potřebná teplota. To hlavní řízení je ale podle docentky Bendové délka denního světla.
Ta intenzita světla je absolutně základní signál. Naše planeta Země žádný umělý světlo poměrně donedávna neznala. Jediný, co bylo opravdu konstanta v takových, my říkáme, abiotických faktorů přírodních, tak to bylo střídání světla a tmy během dne a noci. O to se ta evoluce strašlivě opřela a ty biologické hodiny jsou zcela opřený o to, že existuje rozdíl mezi dnem a nocí.
Tak jestli jsem správně pochopil, organismy tedy potřebují vědět, že je zima, i když teplota neklesá pod bod mrazu.
Přesně tak, protože potřebují odpočívat. Tam, kde jsou organismy zvyklé na střídání ročních dob, existuje doba aktivity a doba odpočinku. Ale kdyby se měla doba aktivity nepřirozeně prodlužovat, rostliny i živočichy by to zbytečně vysilovalo. V mírné zimě tak většinou problém není ani to, že by doba odpočinku vůbec nenastala, ale že se na obou koncích zkracuje.
Tolik Martin Srb, díky. A na téma mírná zima teď ještě pokračujeme. V lednu se v Česku průměrná teplota pohybovala nad nulou a výrazné ochlazení v blízké době meteorologové nečekají. Jak teplotní výkyvy ovlivňují imunitní systém lidí i zvířat a jaká je souvislost mezi vyššími teplotami během zimy a šířením virů, to zjišťovala Zuzana Machálková. Dobrý den.
Dobrý den. Co se vlivu mírnější zimy na lidský organismus týče, tak podle odborníků vyšší teploty v tomto ročním období napomáhají šíření různých virů, plísní a bakterií, na které naše imunita není připravena. Zejména v případě, že se pohybujeme v uzavřených prostorech, kde se viry snadno šíří a venkovní teploty nejsou natolik nízké, aby je pomáhaly hubit. Podle Petra Čápa z Centra alergologie a klinické imunologie z Nemocnice na Homolce jsou třeba zrovna letošní nadprůměrné zimní teploty pro šíření viru ideální.
Nejvíc těch chorob z nachlazení a respiračních onemocnění je při teplotách kolem nuly. Jo? Když jsou pak ty mrazy, tak to už pro ně nejsou úplně ideální podmínky fyzikální, za které by oni mohli teda vegetovat na těch našich sliznicích. Čili tady bych viděl určitý rozdíl. Samozřejmě nemůžeme počítat, že to chce akorát ty mrazy a máme to vyřešený, tak takhle to myšlení není, ale ta nejhorší teplota nebo to klima je právě takový ty plískanice kolem nuly, jo? Kdy prostě je to pro ty mikroorganismy asi nejoptimálnější parazitovat.
A imunolog Radek Klubal z medicínského centra v Praze k tomu dodává, že kvůli teplotám nad nulou během letošní zimy se dá očekávat zvýšený výskyt infekcí přenášených hmyzem nebo parazity.
Že se nejedná jen o současné například chřipky, ale za teplých podmínek se samozřejmě šíří spousta jiných infekcí přenášených například hmyzem. Třeba komáři, když přenášejí v hodných tropických podmínkách malárii, nebo v letošním roce určitě očekáváme zvýšenou aktivitu klíšťat a šíření infekcí, která klíšťata přenáší. A klíšťata přes zimu nevymrzla a proto očekáváme, že i bude vyšší výskyt infekcí, které přenáší.
Zmínila jste, že naše imunita není na současné teplotní změny připravena. Znamená to, že se imunitní systém podřizuje podnebí, ve kterém vyrůstáme?
Přesně tak. Diverzita imunitního systému se od dětství vyvíjí podle toho, v jakých klimatických podmínkách žijeme. Takže v případě, že se zimní období v důsledku klimatických změn liší od toho, v jakém jsme dříve vyrůstali, a navíc se mění rychleji, než je imunita schopna se přizpůsobit, znamená to pak negativní dopady v podobě buď oslabené imunity nebo různých imunitních onemocnění. V současnosti bohužel i takových, která u nás ještě nejsou zcela známá a neumíme se jim proto dostatečně bránit.
Do této chvíle jsme mluvili o vlivu na imunitu, především u lidí. Jak ale mírné zimy ovlivňují imunitní systém u zvířat?
Výsledky nedávné studie Lundské univerzity ve Švédsku ukázaly, že teplotní změny v posledních letech ovlivňují imunitu i u některých druhů ptáků. Mohou totiž být náchylnější k nemocem, které se dřív v daných oblastech nevyskytovaly a jejich imunitní systém se jim tak nemohl přizpůsobit. Odborníci ve studii upozorňují, že vývoj současného imunitního systému ptáků trval miliony let a skutečně se přizpůsoboval podmínkám konkrétního místa. Změny těchto podmínek, které se v současnosti dotýkají celého světa, jsou stejně jako u lidí rychlejší než přizpůsobivost imunity. Podle bioložky Emily O'Connorové, která se na studii podílela, se to ale netýká jim ptáků. Výsledky jsou platné pro většinu obratlovců.
Říká Zuzana Machálková, díky.
Naslyšenou.
Konzervované potraviny vydrží dlouho. Často se jim ale vytýká, že konzervační procesy ničí prospěšné živiny. Poměrně novou technologií je takzvaná paskalizace, neboli konzervace vysokým tlakem, která by měla živiny zachovat. Redaktor Martin Srb zjišťoval, jak tato metoda funguje a pro které potraviny je vhodná.
Ta komora, který se to ošetřuje, má asi toužku stěny 10 cm právě z důvodu toho vysokého tlaku. Takže ta lahvička s tou šťávou se normálně vloží dovnitř, zavéz se to vodou, dá se tam mýko, celá ta nádoba zajde do toho rámu a teďka se tam vysokotlakým čerpadlem přidává voda tak dlouho, až vlastně v té komoře vznikne tlak až 6000 atmosfér.
Inženýr Aleš Landfeld ve výzkumném ústavu potravinářském předvádí experimentální zařízení pro paskalizaci, čili konzervaci potravin za studena pomocí vysokého tlaku. Technologii pomáhal ústav zavést do praxe a dnes ji u nás používají dva výrobci ovocných a zeleninových šťáv.
Jestli vám někdo říkal, že kapalina, respektive voda, je neslačitelná, tak to není pravda. Protože při těchto tlacích se stlačí až po 20%. Jen tak pro představu, jaký tlak používáme. Nejhlubší místo na naší planetě, asi 11 km a v této hloubce je tlak asi 1100 barů. A my tady na to ošetření používáme ještě tak 4x až 5x větší. Výhoda této technologie je v tom, že tam zůstávají všechny vitamíny, všechny nutriční látky. Když to použijete klasickou pastraci tepelnou, tak bohužel ty vitamíny většinou už tam nejsou. Ty nutriční látky taky ne.
Důležité je, aby tlak zneškodnil škodlivé mikroorganismy, ale zároveň, aby nenapáchal další škody. Nejde jen o to, aby se z potraviny nestratily vitamíny, ale také, aby tam nevzniklo nic škodlivého navíc.
Ty bakterie tam jsou pořád, jenom díky tomu tlaku vlastně se rozruší jejich buněčná stěna a vlastně oni se přestanou množit. Někteří samozřejmě zemřou, když to řeknu, protože tam máte samozřejmě jenom jeden ty bakterie, ono jich tam je tisíce různých kmenů, jo, tam máte směsku a na každou to působí trošku jinak ten tlak. Některý to zabije úplně a některý prostě se inaktivují. My jsme tady třeba dělali pokusy i s kvasinkama. A když se ten tlak přehnal, tak ty kvasinky vytekly, ten jejich obsah vytek do toho roztoku a pak to už prostě bylo nepoživatelné.
Technologie je poměrně nová. Kromě uzkoušených a bezpečných aplikací proto odborníci stále zkoušejí nová uplatnění. Přitom zkoumají jednak, jaký tlak zvolit k bezpečné likvidaci mikroorganismů, jednak na jaké potraviny by se metoda ještě dala použít.
Ty potraviny se na ten trh dostávají postupně. Jo. Zpočátku to byly šťávy. Třeba problém u masa je v tom, že když ošetříte vysokým tlakem maso, ono vlastně mění barvu. Jo. Dochází ke koagulaci bílkovin. Čím máte vyšší tlak, tím to maso zbělá. Jakoby, jo. Takže máte zpočátku máte červený a ono postupně mění barvu.
Vzhled a zejména barva je jednou ze základních známek kvality potravin, jak potvrzuje Ivana Laknerová společně se školáky, kteří byli ve výzkumném ústavu potravinářském na exkurzi.
Barva v nás vyvolává určitá očekávání. Když máte porovnání, třeba když se podíváte na to kuře, tak které kuře byste si v krámě koupili? To růžový. A proč? Protože ano, je to jeho přirozená barva.
Když maso zbělá následkem vysokotlakého ošetření, většinu konzumentů by nejspíš nezaujalo. O něco menší problém by byl se změnou barvy u ovocných a zeleninových šťáv, kde zájemci o zdravou výživu mohou ocenit přírodní vzhled. Někdy ale paskalizace potravin přinese i vyloženě příjemná překvapení.
Taková zvláštnost jsou ústřice. Ústřice mají výhodu v tom, že v tím vysokým tlakem dojde k jejich otevření a zároveň se zbavíte jakýsi těch toxínů, co jsou v tom.
Dodává Aleš Landfeld. Paskalizace je schopná prodloužit trvanlivost potravin, přesto se s nimi musí zacházet jako s čerstvými a uchovávají se v chladu. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Právě paskalizace byla posledním tématem magazínu o vědě pro tento týden. Pohodu u poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.